Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Ioana Crișan. Un nume și o voce de care, cu siguranță, vechii, fideli ascultători ai Europei Libere își amintesc cu plăcere și emoție. Ioana Crișan a lucrat la postul nostru de radio numai puțin de 32 de ani, din 1963 până în 1995. Ca și în cazul altor voci celebre, de acum istorice ale postului nostru de radio, era suficient să o auzi că știai de îndată că aici e Europa Liberă. Puțini dintre ascultătorii noștri au știut sau știu însă că Ioana Crișan, pe numele ei adevărat Gertrude Dumitrescu, a fost nu doar unul dintre marii noștri crainici, ci și unul dintre cei care au asigurat zi de zi ceea ce se numește în jargonul radiofonic producția, ea ajungând în ultimii ani de dinaintea mutării la Praga Europei Libere să fie șefa compartimentului regie tehnică de la Departamentul Român. Ioana Crișan, fi binevenită din nou pe undele Europei Libere.
Te salut, Mircea, și îmi pare extraordinar de bine că ne regăsim în jurul microfonului, unde n-am mai fost împreună de 4 ani. De data asta microfonul meu e, din păcate, telefonul. Aș fi preferat să fiu la voi în studio, să ne și vedem.
Da, doamna Ioana Crișan se află la München. Această convorbire este realizată telefonic Praga-München, înregistrată evident în studiourile Europei Libere din Praga. Ioana Crișan, câți ani aveai când ai început să lucrezi la Europa Liberă și în ce împrejurări?
Mircea, aveam 20 de ani și 3 luni, exact. Venisem din România în octombrie 1962, imediat după ce îmi luasem bacalaureatul, adică nu chiar imediat, mă rog, la un an după aceea, și am ajuns la München împreună cu părinții mei. Mama era de origine germană și datorită ei am putut ajunge aici în Germania, am primit pașaport. Tatăl meu era armean și vreau să-ți spun că dintr-un tată armean și o mamă nemțoaică a ieșit o româncă jet-be-jet. Înainte de a pleca din țară, nu, n-apucasem să ascult niciodată Europa Liberă, trebuie să recunosc. Eram foarte tânără, postul de radio era bruiat, nici nu am idee dacă pe vremea aceea erau și emisiuni pentru tineret, postul era mai mult politic, bineînțeles. Știam că postul există undeva în Occident, nu știam că se află la München, însă știu că părinții mei îl încercau sau îl ascultau. Sau, mă rog, încercau să-l asculte, pentru că pe vremea aceea era foarte bruiat postul de radio și ceea ce eu percepeam trecând prin camera în care radioul era deschis era doar o hârâială așa continuă. Deci am sosit la München în ziua de 30 octombrie 1962. Pe vremea aceea în Germania nu exista șomaj. Puteai să-ți alegi un serviciu, cum să spun, luai un ziar, te uitai la anunțuri, dădeai câteva telefoane și gata, aveai și servici. Ceea ce s-a și întâmplat în cazul meu, eu vorbeam limba germană de acasă, mama fiind nemțoaică, am crescut și cu limba germană și cu cea română și ajuns la München aici, sigur că n-aveam nici locuință, nici nimic, trebuia să-mi găsesc un serviciu foarte repede. În 3 zile am găsit un serviciu, am început să lucrez la CEC în birou, salariul era foarte prost. Dar eram așa de distrusă că am plecat din România și mi-am lăsat acolo toți prietenii și Bucureștiul meu iubit, șoseaua cu băncile alături de trandafirii care miroseau nemaipomenit și teiul care mirosea și prima dragoste și așa mai departe. Eram așa de distrusă când am venit aici în Germania că am fost fericită că am găsit un serviciu, că timpul trecea mai repede și că dorul de casă și de prieteni nu mă rodea chiar așa de rău, că aveam o preocupare.
N-aveai timp să-ți fie dor.
Exact. La München ajunsă, n-am cunoscut absolut pe nimeni, nu știam, nu cunoșteam pe nimeni aici. Într-o bună zi, tatăl meu, care, după cum ți-am spus, era armean, a primit vizita unei familii tot de armeni din București. Familia care a venit la noi în vizită se compunea din mamă, tată și fiu. Fiul era cu câțiva ani, părea mai mare decât mine, așa, n-aveam noțiunea vârstei lui atunci. E, ce să-ți spun, acest fiu nu era altul decât Tomi Cavanian, care lucra deja la Europa Liberă de vreun an de zile și al cărui nume de microfon am vrut tocmai să spun era Tomi Bărbulescu.
Tomi Bărbulescu alias
Tomi Cavanian.
Tomi Cavanian a lucrat și el până în 1995.
Exact. E, la un moment dat, fiind în vizită la noi, a început să povestească de radio, că lucrează la radio, cum e pe acolo, și m-a întrebat dacă nu m-ar interesa și pe mine să viu din când în când să lucrez crainică acolo, că au nevoie când lumea e în concediu și... Eu am încremenit, ce să spun, numai la gândul că m-aș putea așeza în fața unui microfon, au început să mă treacă sudorile. I-am spus că nu mă simt în niciun caz capabilă de așa ceva. Mama, fricoasă și speriată încă de teroarea sub care trăise atâția zeci de ani, a început să protesteze vehement și îi spunea lui Tomi, care tot încerca să o liniștească, nu o las, domnule, acolo că mi-o împușcă. Se referea, bineînțeles, la securitate. Mă rog, am reușit noi doi să o convingem și, în final, a venit Tomi într-o zi și m-a luat. M-a dus acolo la radio. Pe drum, sudor îmi curgeau, eram așa de emoționată că în momentul în care am pășit pragul clădirii Europei Libere, am început să tremur și tremuriciul ăsta m-a ținut mulți, mulți ani încă în continuare. În ziua aceea era 1 aprilie 1963. N-am uitat această dată niciodată. Din România plecasem imediat după liceu și n-avusesem niciodată vreo tangență cu munca dintr-un post de radio sau de televiziune. Un microfon cel puțin n-am avut în mână sau n-am văzut de aproape în viața mea. În plus eram o fetiță, știi cum erau liceenele în România, foarte timidă. Când am ajuns la radio, pe vremea aceea era director Ghiță Ionescu. Și pot să-ți spun că, din păcate, nu am avut aproape deloc contact cu el. Bineînțeles că mi-a adresat două, trei fraze, așa, dar nu mi-a dat prea multă importanță, pentru că, în fond, eram o fetiță care de-abia venise din România, dădeam o probă de crainică și eram un personaj total neinteresant pentru el.
Ghiță Ionescu este marele politolog, nu numai jurnalist, și epoca în care el a condus Europa Liberă, din păcate mai puțin cunoscută astăzi, este totuși una dintre epocile glorioase.
Sigur, bineînțeles. Eu trebuie să înțelegi bine, eu eram prea, cum să spun, prea proaspăt venită. Eram un copil aproape la 20 de ani și nu-mi dădeam seama de cine este el, de ce personaj important este el. Și n-am avut nici foarte mult contact, era o diferență de vârstă foarte mare și... De altfel, după foarte puțin timp, nu mai am noțiunea timpului, nu știu exact după cât timp, dar mi s-a părut după puțin timp el a fost mutat, a plecat de la radio. Și îți spun de problemele administrative și problemele de producție, se ocupa pe vremea aceea Ion Turcu, sau pe numele lui adevărat Armand Gurian. Și lui am fost prezentată, adică Tomi când m-a dus acolo, m-a dus la Armand Gurian, care era și șef de producție și administrator.
Ioana Crișan, te întrerup.
Da.
Armand Gurian este tot un nume armenesc. Ascultătorii noștri ar putea crede că era un grup armen.
Nu era. Erau numai doi armeni acolo. Era Tomi Bărbulescu și Armand Gurian. Ei erau singurii care erau armeni. Și, de fapt, n-avea nicio legătură cu faptul că și tatăl meu este armean. Adică, coincidența a făcut să-l cunosc pe Tomi Bărbulescu în primele zile când am sosit la München și el să mă ducă să mă prezinte la radio.
Atunci, doi armeni și jumătate.
Doi armeni și jumătate, exact. Așa. Deci, după câteva zile, am fost chemată la o probă de microfon. Nu pot să-ți spun ce era în sufletul meu. Nu eram în stare să scot un sunet, eram de emoționată. Și când am dat proba, cred că a fost una din cele mai proaste probe care s-au dat în istoria radioului, sau poate mie mi se părea așa. Pentru că după aceea, după câteva zile, stupoare, mi s-a oferit o colaborare. M-au chemat, m-au întrebat dacă pot să vin seriile, că dimineața lucram la CEC, după cum ți-am spus. Dacă pot să vin din când în când serile, când cele două crainice care lucrau pe vremea aceea erau libere sau în concediu, dacă pot să vin să-i ajut, să citesc știri și peste zi să mai citesc programe.
Pe vremea aceea, Ioana Crișan nu își citeau buletinele de știri redactorii care le întocmeau, ci ele erau citite de crainici.
Exact. Vroiam chiar să spun mai târziu că noi crainicii pe vremea aceea citeam toate buletinele de știri. Am să revin mai târziu la problema asta. Deci noi citeam toate buletinele de știri și textele politice, comentarii, comentariile politice le citeau redactorii înșiși. Noi făceam un gen de comperaj și sigur că mai erau și programe la care aveam voce, roluri așa mai mari. Am să insist asupra subiectului ăsta mai târziu când vom vorbi despre programe și despre munca în studio. Dar să revenim la începuturile mele la Europa Liberă. Deci mi s-a făcut proba. Aveam o voce micuță și subțirică, ca un copil. Gurian mi-a explicat cum pot să-mi pozez, să-mi cobor vocea, să o fac să nu mai miasă din gât, ci din coșul pieptului. M-a pus să citesc texte, îmi explica ce greșesc, mi-a explicat, de exemplu, cum să respir, ceea ce pe vremea aia pentru mine era ceva de ordinul fanteziei, pentru că eram atât de emoționată încât nu puteam să respir, cum îmi spunea el. Când mă gândesc acum ce răbdare au putut să aibă oamenii aceia cu mine la început, nu pot decât să le fiu adânc recunoscătoare pentru răbdarea pe care au avut-o. Într-o zi, după câteva zile de exerciții, a venit marele moment în care a trebuit să citești știri în direct. Pe vremea aceea, știrile se citeau în studio. Nu aveam acea cabină pe care o cunoști și tu, ci făceam drumul la fiecare oră la studio, unde era un producător, un gen de regizor de studio și un tehnician de limbă germană. Acolo în studiouri se făceau, noi aveam două studiouri pe vremea aceea, acolo în studiouri se făceau și programele care în marea lor majoritate, trebuie să spun, erau live, adică erau în direct. Deci făceam drumul ăsta la studio la fiecare oră, însoțită de Tomi Bărbulescu, care în timpul lui liber făcea chestia asta pentru mine ca să mă ajute. El avea datoria să stea lângă mine pe scaun, să-mi țină paginile și să-mi întoarcă foile, pentru că eu nu eram în stare să țin o foaie în mână, în așa hal îmi tremurau mâinile. Dacă mi-aduc bine aminte, în 1963, emisiunea în limba română se transmitea zilnic între orele 17 și 22 și 30. Noaptea, cred că erau două ore de emisie, dar noi crainicii nu lucram noaptea, nici secretarele, era un singur redactor de știri care făcea știrile și restul se umplea cu programe repetate de cu o seară, de cu o zi înainte. În timpul zilei, la orele pline, la ore fixe, exista câte un buletin de știri de 10 minute și la fiecare jumătate de oră exista câte un rezumat al știrilor care dura 2 minute. Deci îți dai seama, noi eram tot timpul pe drumuri, ceea ce nu era foarte neplăcut, pentru că în felul ăsta mai aveam contact cu crainicii din celelalte secții. De exemplu, eu făceam drumurile astea cu crainica bulgară și mai aveam contact și cu tehnicienii, adică nu eram chiar, cum să spun, ca într-un ghetto, adică numai românii între noi. Pe vremea aceea crainici erau 3 la număr, era Anca Petrescu, pe numele ei adevărat Galatea Ciorănescu, era doamna Hortansa Cizec, care, din păcate, nu sunt chiar sigură, știu că o chema la microfon Ileana și cred Ionescu. Ionescu nu mai sunt chiar sigură, dar cred că Ileana Ionescu era. Și Tomi Bărbulescu, pe numele lui adevărat, Tomi Cavanian. Eu eram total în admirația lor. Mi se păreau absolut genial. Nu aveau trac, citeau cu dezinvoltură. Și încet, încet, pe lângă indicațiile pe care mi le-a dat Armand Gurian, eu am început să fur de la crainici meseria. Stăteam lângă ei, îi ascultam, încercam să-i imit. În mod special o admiram pe Anca Petrescu. Era atât de frumoasă și de elegantă și o crainică extraordinară. Pentru mine, care de-abia venisem atunci din România, a Lodenului, dacă ți-mi minte, și a rochiilor din Antijeg.
Țin minte foarte bine.
Ea era pentru mine într-o chipare a femeii occidentale, chic, mereu coafată, parfumată, o femeie de lume care călătorise. Și cred că nimic nu mi-am dorit mai mult atunci, când eram tânără, decât să ajung într-o bună zi ca ea. Și vreau să spun că ei, și mai ales lui Tomi Bărbulescu, trebuie să le mulțumesc în mod special pentru ajutorul pe care mi l-au dat atunci la început.
Acestea au fost începuturile, da. Ioana Crișan. Ai fost angajată la un moment dat.
Am lucrat așa, ca colaborator extern, cam un an și trei experturi. La 1 ianuarie 1965 am fost angajată, pentru că atunci s-a creat postul, adică un loc liber.
Dar te prinsese meseria?
Oh, cum să nu? Am lucrat foarte mult în perioada asta de colaborare externă, adică erau săptămâni în care lucram zilnic și pe vremea aceea lucram mult seara, pentru că dimineața, după cum știi, eram ocupată, aveam un alt serviciu. Vreau să menționez două personaje care au fost extraordinar de importante, care m-au ajutat foarte mult și care, și nu numai pe mine, și care au făcut ca munca în cele două studiouri să decurgă absolut admirabil. Erau cei doi producători de pe vremea aceea sau regizori de studio, era Ștefan Malușec și Marcel Schmidt, ambii niște oameni extraordinari cărora le păstrez o amintire plină de afecțiune. Veneau din meserii cu totul diferite, dar învățaseră acolo să lucreze în așa fel încât după câțiva ani erau de un profesionalism și o dexteritate pe care nimeni nu și-o poate imagina. Trebuie să te gândești că pe vremea aceea noi nu aveam aparatura pe care o aveți voi și pe care o aveam și noi în ultimii ani la Europa Liberă, adică benzile, programele nu erau măsurate în mod automat de către magnetofoanele care aveau cronometrul încorporat în ele. Pe vremea aceea exista un singur cronometru mare cât un deșteptător, așa, care se afla pe masa producătorului, el trebuia să oprească cronometru, să-i dea drumul din nou după ce se repeta, se greșea și redactorii își repetau fraza, adică totul era așa la un fel de mică tocmeală și la o, mai mult se lucra din instinct decât cum să spun. La sfârșit trebuiau, bineînțeles, măsurate programele și mai ales cele care erau live, trebuie să te gândești în condițiile alea, dragă, ieșeau extraordinar de punctual, nu exista, totul mergea ca uns și panele erau extrem de rare, pot să spun.
Da, pot să precizez și pentru tine și pentru ascultătorii noștri că acum aici la Praga, de câteva luni bune, aproape de 3/4 de an, nu mai folosim benzi, ci folosim exclusiv computerele. Da. Înregistrare electronică, nu mai există benzi.
Da. Ei, pe vremea aceea, ce să spun, aparatura, dacă ți-aș arăta-o astăzi, cred că ar fi demnă de un muzeu tehnic, era ceva de pe altă lume, mă rog. Și cu toate astea, programele, după cât le pot judeca, chiar după atâția ani, când cred, sper că am făcut și eu progrese, mi se păreau foarte bune și erau foarte vii și cu muzici și cu interviuri. Și pe vremea aceea mai exista la radio o secție care se numea Special Events și Sound Effects. Și veneau în fiecare zi acolo niște benzi cu interviuri în limbile, mă rog, în limba originală, în engleză, în franceză, interviuri sau declarații sau date de mari oameni politici, pe care noi primeam benzile și introduceam fragmente din ele în programe, care sigur că după aceea erau traduse. Și ori toate lucrurile astea, cum să spun, implică o complicație întreagă, nu? Tu știi doar foarte bine că ai lucrat atâția ani la noi cu benzi, nu cu computere, ca acum, și totuși munca mergea strună.
Spune-mi, te rog, Ioana Crișan, și ai fost crainic toată perioada, toți cei 32 de ani de muncă?
Nu, am fost crainică, exclusiv crainică, până spre sfârșitul anilor 80, adică cam până prin 1990, dacă nu mă înșel.
Asta din punct de vedere instituțional, pentru că, de fapt, îmi aduc foarte bine aminte, în perioada în care am lucrat împreună la München, mărturisesc că aveam o preferință pentru a te ruga, e drept, să citești texte pentru actualitatea românească.
A, sigur, păi, eu toți anii ăștia am fost crainică, după aceea, când Armand Gurian trebuia să plece la pensie, Ștefan Malușec, din păcate, încetase din viață, Marcel Schmidt s-a retras la pensie. Se ivise un gol la producție, era nevoie de oameni care să preia ștafeta acolo. Și atunci, dintre crainici, am fost întrebați mai mulți dacă nu dorim să învățăm această nouă meserie, ca să spun așa. Constantin Zaharia, pe vremea aceea era mult mai în vârstă decât noi, bineînțeles că a fost scos primul dintre noi, din ture. Era de altfel un obicei, și redactorii la știri care îmbătrâneau și aveau probleme cu sănătatea. Erau trecuți pe, în măsura posibilului în redacție, mă refer la redacția care funcționa de la 9 la 17 sau așa, ca să nu mai se scoale noaptea și să aibă o viață totuși mai liniștită. Deci Constantin Zaharia a fost scos primul din rândul nostru și trecut la munca de studio, la producție. După aceea, Anișoara Negulescu a avut și ea probleme de sănătate și de asemenea și eu. Probabil că lucrând atâția zeci de ani în studio și având deja experiență, am învățat destul de repede munca asta de producător. Adică noi ne petreceam timpul aproape exclusiv în studiouri și trăgeam cu ochiul, știam exact cum funcționează treaba acolo. Îi cunoșteam pe toți tehnicienii de limbă germană, vorbeam și foarte bine limba germană și în felul ăsta m-am descurcat destul de repede. Din nou trebuie să-i mulțumesc lui Armand Gurian, care m-a învățat, mi-a arătat toată birocrația care era în dărătul acestei munci, pentru că ea nu se compunea numai din regia de studio propriu-zisă, era o întreagă hârțogăraie de făcut acolo.
Și nu era numai hârțogăraie, Ioana Crișan, îți reamintesc, compartimentul producție pe care l-ai condus până la terminarea operațiunii în München, era de fapt unul din compartimentele care contribuia la organizarea muncii întregii redacții.
Sigur, asta a fost la sfârșit, adică atunci când Gurian a plecat în Statele Unite, ieșind la pensie, am preluat eu acest post și mi-am dat foarte multă osteneală și silință ca totul să meargă ca pe roate, adică m-am zbătut. Trebuie să-ți spun că am avut și niște aturi, în sensul că atunci când eu am venit la radio și eram o fată tânără de 20 de ani, tehnicienii de limbă germană cu care noi lucram erau de aceeași vârstă cu mine și aveam o relație de prietenie. Ei, acești tehnicieni, ca și mine, în decursul zecilor de ani, au suit și ei puțin scara ierarhică. Și unii dintre ei ajunseseră șefii secției tehnice din radio, alții erau la master control, adică la centrala noastră de emisie, propriu-zis. Așa că eu aveam atul, că de câte ori mă duceam acolo și ceream urgent un studio cu tehnician pentru Mircea Iorgulescu, pentru Nestorate sau mai știu eu pentru cine, Emil Urezeanu, eu trebuie să mă laud singură. Cred că eram printre puținii care primeau studio imediat.
Care și obțineau.
Da, obțineam imediat studio, tehnician, adică băieții care mă cunoșteau de atâția ani de zile și care erau și ei copii când au venit acolo, aveau o simpatie deosebită pentru mine și îmi făceau absolut tot posibilul să mă servească. Știi?
Ioana Crișan, dacă ar fi să ai o preferință pentru care dintre cele două îndeletniciri, cea vizibilă, audibilă mai exact, de crainic sau pentru cea de producător a înclina?
Dragul meu, pasiunea mea a devenit crăinicia, totuși, să știi. Adică, la început, când am intrat la radio, mi se părea ceva de ordinul fanteziei. Eu în liceu n-am fost în stare să declam o poezie, n-am niciodată, adică nu am deloc talent actoricesc, nu am avut nici, cum să spun, educație în sensul ăsta, n-am fost la artă dramatică, nu. Și în final, lucrând atâția ani de zile, crăinicia a devenit pentru mine marea mea pasiune.
Nu ești singurul dintre cei care au lucrat la Europa Liberă, care intrând în acest post de radio și schimbându-și cel mai adesea profesiunile, au fost obligați, le-a făcut plăcere, să învețe meseria de jurnalist radio, prin jurnalist radio, înțelegând tot ceea ce se face în radio, evident.
Da, da, da.
Spune-mi, au fost evoluții spectaculoase în acest sens? Cum s-a produs această profesionalizare în radiofonie în timp?
Dragul meu, dacă mă întreb dacă au fost spectaculoase, nu-mi vine în minte în momentul ăsta niciun caz în mod special, însă știu că erau foarte mulți oameni care veneau din presa scrisă și care nu aveau absolut niciun fel de tangență cu microfonul, la fel ca și mine, și care, în decursul anilor, sigur că au învățat, au căpătat o dicție foarte bună și au devenit, prin, chiar nu numai prin ceea ce scriau, ci prin vocea lor, prin felul lor de a citi comentariile, au devenit niște personaje de neuitat, sper. Gurian, care era un fost actor și era extraordinar de talentat, avea foarte mult spirit artistic și ureche muzicală și sensibilitate. El încerca să îi îndrume pe oameni când veneau la început, știi? Încerca să îi îndrume, să le explice, cum, ca și mie de altfel, cum să-și pozeze vocea, cum să citească, să nu citească prea repede pentru că nu se înțelegea. Adică ne ajuta foarte mult.
Ai citit probabil 10.000 de texte.
Da, probabil.
Au existat autori ale căror texte îți făcea mare plăcere să le citești?
Dragă Mircea, mie mi-e foarte neplăcut așa să îi numesc doar pe unii în detrimentul altora, dar pentru că abia acum câteva zile s-a prăpădit și ne-a părăsit Mircea Vasiliu, cu care de altfel am început să lucrez aproape în aceeași lună sau, mă rog, în aceeași perioadă și ne cunoșteam de când eram copii tineri. Vreau să-ți spun că cel mai mare progres pe care eu am considerat că l-a făcut cineva, un redactor, în decursul anilor la radio, mi s-a părut că a fost progresul pe care Mircea Vasiliu l-a făcut. El era un băiat care nu venea din presă, de-abia își terminase și el liceul militar sau așa ceva, și în decursul anilor a devenit un redactor care era cu totul și cu totul deosebit. Adică el făcea revista presei și cred că nimeni care a încercat să-l imite vreodată și nici o altă revista presei făcută de altcineva nu ne curgea nouă crainicilor din gură ca laptele și mierea.
Cum curgeau textele lui Mircea Vasiliu? Autorul, cred că vreo 20 de ani, a făcut revista presei internaționale,
da,
era pe vremea aceea o rubrică a programelor Europei Libere, una dintre rubricile foarte ascultate.
Da.
Era poliglot, învățase singur o mulțime de limbi.
Foarte multe lucruri învățase singur, s-a format la Europa Liberă. A învățat limbi, traducea extraordinar din cele mai grele ziare occidentale în trei limbi. Și noi l-am admirat foarte mult și le regretăm.
Avea o forță de muncă extraordinară.
Extraordinară, da. Sigur că a fost numai un nume pe care vi l-am dat pentru că s-a prăpădit de curând și îl regretăm. Bineînțeles că au mai fost mulți alții care aveau o pană de maestru. Mulți.
Ioana Crișana...
Printre care te numeri.
Îți mulțumesc. Ioana Crișana, ai lucrat în acești 32 de ani cu mai mulți directori, cu mai multe conduceri ale Departamentului Român al Europei Libere.
Da.
L-ai amintit pe Ghiță Ionescu.
Da.
Mai există doi directori faimoși ai Europei Libere, Noel Bernard și Vlad Georgescu.
Da.
Ei înșiși adesea subiect de mitologie.
Exact.
Au intrat în conștiința românilor, s-ar cuveni ca această conștiință să fie menținută vie, trează amintirea lor de asemenea. Cum era Noel Bernard?
Pe Noel Bernard l-am cunoscut în a doua perioadă sa la Radio Europa Liberă, pentru că mai lucrase o perioadă înainte de a veni eu acolo și părăsise radioul împreună cu toată echipa de directori americani, pe vremea aceea așa era. Când plecau directorii americani, plecau împreună cu ei și directorii de departamente. A revenit la radio, dacă nu mă înșel, în vara sau chiar în toamna lui 1966. Și prima impresie pe care mi-a făcut-o a fost de un om extraordinar de activ. Era plin de energie. Îl comparam cu un pecas căruia ies flăcări pe nări tot timpul. Era în freamăt, era în mișcare tot timpul. Scria cu o ușurință extraordinară, cu toate că plecase ca adolescent din România și păstrase limba. Nu era obosit niciodată. Rezolva orice fel de probleme, chiar și cele mărunte, administrative. Dacă ne trebuia un bec în camera noastră de crainici sau un ventilator, el punea mâna pe telefon și în două minute sosea becul sau ventilatorul. Adică se ocupa de lucruri, și lucruri mărunte, de care, de fapt, un director n-ar fi trebuit să se ocupe. Dar el le rezolva prompt. De multe ori chiar numai dând un telefon la direcția americană sau unde era cazul. Avea atât de mult aplomb încât cred că nimeni nu i-a refuzat vreodată vreo cerere. Nu puteai să-i spui nu. Era foarte pretențios față de noi, față de colectivul pe care îl conducea. niciodată nu putea să înțeleagă că cineva se plânge că e obosit, că are două comentarii de scris în aceeași zi în loc de unul. Dacă cineva în conferință se plângea că, cum, dragă, da, eu mai am de scris astăzi despre cutare și cutare, spunea, da, ești obosit, nu-i nimic, scriu eu. Adică prelua munca el. La început când a venit mi s-a părut extraordinar de sever, poate și din cauza că era tot timpul un freamăt. Venea la noi în studio, noi aveam o cameră de control, se numea, camera de control în care era aparatura, în care era producătorul și tehnicianul german, era despărțit printr-o fereastră mare, dublă, de studioul propriu zis, în care noi stăteam la o masă și cu microfonul în față, nu? El se plimba ca un leu în cușcă în fața acestui geam, încât eu, care eram în dărătul geamului, începeam să tremur și am avut senzația aia de trac pe care o avusesem chiar la început, când am început să lucrez la radio. Mi-era o frică de el. Mai târziu, după ce ne-am mai cunoscut mai bine, am avut o relație foarte, foarte bună. Pentru că eu, din fire, sunt conștiincioasă și îmi place așa să-mi fac lecțiile. Și îmi dădeam silința să-mi fac treaba cât puteam mai bine. El a apreciat chestia asta și când s-a spart gheața am avut o relație fantastic de bună, vreau să-ți spun.
Dar reușea prin această exigență să creeze un liant în redacție sau apăreau și tensiuni, conflicte?
Au fost foarte multe conflicte și tensiuni în perioada aceea. Dar, mă rog, cum să spun, dreptatea e întotdeauna de partea ambelor părți. Nu pot să spun că a fost numai el de vină sau că au fost numai anumite personaje din redacție de vină. A fost o situație, au fost perioade grele. Însă, treaba mergea extraordinar. Eu cred că postul nostru de radio n-a avut niciodată așa un succes ca pe vremea lui. Era atât de energic și era neobosit și mereu la fața locului, încât noi eram foarte prompți cu informațiile.
Eu nu l-am apucat, evident, dar se spunea, am aflat de la voi, colegii care lucrau de mai multă vreme la Europa Liberă, la München, că venea printre primii de dimineață, chiar primul dintre redactori.
Cum? Da, nu. Uite, eu, de exemplu, în momentul în care s-a înființat tura de zor de dimineață, deci emisiunea care la început era între ora 5, ora Münchenului și 9, dacă nu mă înșel, după aceea s-a extins, s-a făcut de la 4 la 9, ora Münchenului, eu lucram cam de 3 ori pe săptămână dimineața. De ce? Pentru că aveam doi copii care erau la școală, aveam un bărbat, o casă, o gospodărie de ținut și atunci preferam să fac schimb cu colegele mele în așa fel încât să lucrez în tura de dimineață și în restul zilei să am timp să mă ocup de familia mea. Deci eram de foarte multe ori acolo dimineață. Dragă, la 7 dimineața se auzeau niște pași pe coridor, pac, 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 se deschidea ușa, aproape cotrântea de perete, neața făcea, era plin de energie, ras, proaspăt, fremăta tot. Era primul care ajungea în redacție, dintre toți.
Și se pare că în momentul în care venea, era și la curent cu ce se întâmplă lume, știa tot și mi s-a spus de către foștii redactori de la buletine de știri, în jargonul radiofonic știriști, că îi controla adesea să vadă dacă au dat informațiile bine și în ordinea bună.
Sigur că da, sigur. Era perfect pus la punct. Îți spun, avea o energie acest om, cum eu nu am mai întâlnit un altul în decursul atâtor ani de radio.
Ca personalitate și temperament, Vlad Georgescu era, se pare, cu totul diferit.
Da. Vlad Georgescu a venit la radio în perioada în care Noel Bernard era deja bolnav, așa cred cel puțin. Adică noi încă nu eram informați oficial că el era bolnav, dar eu cred că era deja bolnav.
După moartea lui Noel?
Nu, el a venit, după câte mi-amintesc, nu știu dacă a fost chiar angajat, dar a venit la radio, cred, încă pe vremea când trăia Bernard. Nu mai mi-aduc aminte dacă a venit doar în vizită, dacă a venit doar să se prezinte. Uite, asta îmi scapă, nu mai știu exact cronologic cum a decurs.
Din câte știu eu, ca director a venit și ca numit la Europa Liberă după...
Numit în orice caz, da. Adică asta e clar, că a fost numit după ce a murit Noel Bernard. Și era atât de diferit de Noel Bernard... Adică era exact la antipod, era un om de un calm care pe mine mă scotea din sărite, pentru că și eu din fire sunt tot așa, sunt o repezită, știi? Vlad mă scotea din sărite, era așa de blând și așa de blajin și așa de liniștit. liniștit. Mă uitam la el cu ochii lui albaștri, senine, așa, nu mi-l puteam imagina conducând secția română. Știam că era un om de știință, că era un istoric de renume, dar pur și simplu nu puteam să mi-l închipui în postura de director.
Și?
Și, cu timpul, l-am cunoscut mai bine. Și vreau să spun că am ajuns să-l apreciez extraordinar. I-am apreciat foarte mult calitățile. Era un om profund cinstit și de un mare curaj. Mă refer mai ales la difuzarea cărții lui Pacepa, atunci când a primit amenințările Securității.
Ioana Crișan, aș vrea să rememorez câteva dintre momentele foarte importante care au jalonat istoria postului nostru de radio. Momentul 1977, atunci s-au petrecut două lucruri extrem de importante și pentru România și pentru Radio Europa Liberă. Mai întâi cu tremurul, când Noel Bernard a avut celebra inițiativă de a deschide radioul spre România și de a face în acest fel, de a obliga oficialitățile blocate în inhibiția lor față de conducătorul suprem, să țină legătura cu țara prin intermediul Europei Libere.
Exact. Întâmplarea a făcut, spun întâmplarea pentru că în decursul acestor mulți ani de radio, într-adevăr, prin întâmplare, am fost de serviciu în momente absolut cruciale. Întâmplarea a făcut ca exact în noaptea cutremurului, adică după ce s-a produs cutremurul în România, să fiu în tura de dimineață din zori. Și am venit senină, am deschis ușa secției de știri și în loc de redactorul de serviciu și secretara căreia îi dicta știrile, se aflau în cameră Noel Bernard, Mihai Cizmărescu, un număr de directori americani, nu mai știu câți, directori supremi ai postului de radio. Nu mai știu câte persoane erau în cameră, dar eu am paralizat. Am închis ușa, m-am lipit cu spatele de ușe și nu am îndrăznit să, nici măcar să întreb ce s-a întâmplat, dar mi-am dat seama că intuiam, adică că era ceva extrem de grav care trebuie să se întâmplase. După câteva minute am luat știrile și m-am lămurit. Noel Bernard atunci a cerut imediat direcției americane să ne acorde frecvențe pentru a putea emite 24 de ore din 24. A mobilizat întreaga redacție. Oameni care se aflau în concediu au fost rechemați pe costurile radioului, bineînțeles, și au trebuit să se prezinte la serviciu. Toată redacția a fost împărțită pe echipe. Noel Bernard a avut o idee extraordinară, aproape aș spune genială atunci. A dat numerele noastre de telefon pe post pentru a veni în ajutorul persoanelor care își căutau rudele, persoanelor din Occident care își căutau rudele din cartierele sinistrate. Ei, pot să spun că nu a durat mult și centrala telefonică a radioului nu mai putea să facă față la atâtea telefoane care curgeau ca o avalanșă. S-au primit atunci telefoane de pe întreg globul, din America, din Canada, din Africa de Sud, din Australia. Noi eram atât de înmărmuriți că nici nu realizam până la ora aia că suntem ascultați și la Adelaide, în Australia. După aceea au urmat telefoane, n-ai să crezi, primele telefoane din România. Erau primele contacte pe care noi le aveam cu cetățeni, cu oameni din România. Ba mai mult, telefonistele, când legătura se întrerupea la un moment dat, telefonistele de la centrala telefonică din România, din București, le spuneau, rămâneți pe recepție, imediat vă fac legătura, veți primi din nou legătura, nu părăsiți telefonul. Noi eram înmărmuriți, așa ceva noi nu mai trăisem. După câteva zile, în București se constituiseră niște grupuri de tineri motorizați, care aveau, mașini nu cred că aveau pe vremea aceea, dar aveau motociclete și tinerii ăștia ascultau Europa Liberă, își notau exact adresele persoanelor sau numerele de telefon ale persoanelor care erau căutate de rudele lor din străinătate, de aici, din Occident, și se deplasau cu motocicletele la adresele respective. Dacă blocul era căzut, se interesau de persoanele respective și ne sunau pe noi înapoi la telefon și ne dădeau informații. În felul ăsta s-a făcut o legătură între cei din țară, noi, care eram intermediarii, și cei din Occident. A fost o acțiune extraordinară. Nici nu am cuvinte să-ți descriu ce povești au fost atunci, ce istorii, ce drame, ce tragedii. Noi munceam zi și noapte cu o înflăcărare cum nu mai avusese. Și Noel Bernard, trebuie să îi fac din nou un compliment, să-l ridic în slăvi, el era capitanul vasului. Era mereu prezent la microfon. Nici nu știu când dormea, de unde lua atâta energie și putere de rezistență. Și momentul acela a fost, cred, primul în care noi toți, noi, inclusiv Crainici, redactor, noi toți, ne dădeam seama că de fapt nu vorbim în gol, că nu citim la un microfon și că acolo se oprește ceea ce noi spunem, ci că suntem în dialog cu cei de acasă. Au fost momente absolut cutremurătoare și de multe ori nu ne puteam stăpâni lacrimile.
Tot în 1977, Ioana Crișan, au fost primele mari, după foarte multă vreme, mișcări contestatare în România. Cu puțin timp înainte de cutremurul din 4 martie s-a declanșat acțiunea lui Paul Goma cu evoluția știută. Europa Liberă a jucat un rol important în sprijinirea prin informare corectă despre, să ne înțelegem, nu altfel. Iar 12 ani mai târziu, în decembrie 1989, regimul comunist din România avea să se prăbușească. Ai lucrat în decembrie 89?
Exact. Uite, tocmai vreau să-ți spusese mai înainte că întâmplarea a făcut ca eu să fiu întotdeauna de servici în momentele cruciale. În seara de 17 decembrie 89, era o zi de weekend, nu știu dacă era sâmbătă, dar înclin să cred că era duminică. Și intrasem în concediu și aveam musafiri la masă. Și erau la mine două cupluri. Era Sorin și Luiza Cunea, care ambii lucrau la Europa Liberă, și încă un cuplu care nu avea nicio legătură cu postul nostru de radio. Stăteam, beam cafea după masă. La un moment dat sună telefonul. La telefon era un cunoscut, un domn care era originar din Timișoara. Și mă suna pe mine la telefon, presupunând că noi cei care lucram la Europa Liberă eram bine informați, și mă întreba dacă am auzit cumva ceva, cum că au fost împușcături la Timișoara. Trebuie să recunosc că eram în weekend liber și nu auzisem nimic. Am telefonat imediat la redacție, unde începuseră deja să vină primele știri, dar erau încă neconfirmate și din cauza asta nu se puteau da pe post. Noi, bineînțeles, am intrat într-un freamăt, mă rugam la Dumnezeu să-mi plece musafirii cât mai repede, mă refer la cei care nu aveau nicio tangență cu Europa Liberă. Mă rugam să plece cât mai curând și să ne părăsească, ceea ce la un moment dat s-a și întâmplat. În momentul ăla am plecat imediat cu soții Cunea la redacție. Acolo știrile privitor la ceea ce se întâmpla la Timișoara erau destul de confuze, dar clar era că ceva s-a întâmplat. Primele știri, dacă mi-aduc bine aminte, au venit de la Taniug. Nu se știa nici câți morți sunt, nici dacă sunt morți, dar s-a aflat că au fost focuri de armă. În seara aceea, dacă mi-aduc bine aminte, niciunul din director nu a fost prezent acolo, însă era șeful știrilor de pe vremea aceea, era Liviu Tofan, care a cerut imediat direcției americane prelungirea timpului de misie până dimineața. Am primit frecvențe și am rămas toată noaptea la microfon, Sorin Cunea și cu mine, care am ținut microfonul până dimineața cu temir ce, pentru că nu prea veneau știri, le citeam tot pe aceleași, pe aceleași, pe aceleași. Timpul dintre știrile astea era completat cu muzică și cu comentarii politice pe care le repetam de o seară înainte. Și așa a fost prima noapte. Deci era noaptea din spre 17 spre 18
decembrie. De duminică spre luni.
Așa.
Ultima săptămână.
Așa. A doua zi dimineață, bineînțeles, știrile începeau să se contureze, situația se contura și redactorii Actualității Românești, Emil Hurezeanu și Neculai Constantin Munteanu, au preluat microfonul. Bineînțeles că știrile veneau mai des, din ce în ce mai clare și atunci, pentru că ei doi nu puteau să stea 24 de ore la microfon, s-au constituit, ca și la cutremur, grupuri de câte 4-5 redactori, care făceau blocuri de emisiuni de câte, nu știu, 3 ore sau așa ceva, în live, în direct, cu convorbiri telefonice, cu relatări de pe ecranul televizoarelor, din care traduceau simultan, și așa mai departe. Veneau și telefoane, chiar și din România. Vreau să spun că asta este ceea ce s-a auzit pe post. Trebuie să-ți descriu însă ceea ce se petrecea pe coridoarele redacției și în birourile, în camerele noastre. Toți, absolut toți, de la primul până la ultimul, eram acolo zi și noapte. În toate birourile ni se instalaseră monitoare din care se auzea tare Radio București. Noi eram lipiți cu urechea de radio, de monitoarele alea și nu puteam să ne închipuim că ceea ce auzim era adevărat. În momentul în care s-a anunțat că Ceaușescu a fost prins, au izbucnit niște răcnete din toate camerele. Noi săream într-un picior, plângeam, ne îmbrățișam, râdeam. A fost așa o euforie că directorii americani au ieșit din birourile lor neștiind ce s-a întâmplat. Era o atmosferă, nici n-am cuvinte să ți-o descriu. Eram cu toții într-o euforie nemaipomenită. Era ceva pentru care luptaserăm, înțelegi, 10 ani, ceva la care de fapt nimeni nu mai spera. Părea că se realizează în sfârșit. Și trebuie să îți spun ceva absolut personal, care de fapt n-are niciun fel de legătură cu munca mea la radio. Însă, în acel moment, primul meu gând s-a îndreptat către tatăl meu, care a fost profund anticomunist, așa m-a crescut și pe mine, a fost deținut politic și un om de o demnitate rar întâlnită. Numai să-ți dau un mic exemplu, în toți anii cât a trăit el în România, a reușit să se sustragă de la vot, nu se ducea niciodată să voteze. Se dădeau telefoane, veneau aia cu urna acasă ca tata să voteze. Nu știu cum a reușit să facă, eu eram copil, dar se eschiva mereu și se ascundea și ba era plecat colo, ba era plecat la Timișoara. În orice caz, nu a votat niciodată în toți anii cât a stat în România. Și mi-a spus odată, eu, comuniști, n-o să votez niciodată. Tatăl meu nu a putut, din păcate, trăi acest moment extraordinar pe care îl trăiam noi atunci acolo. A murit cu puțin înainte și, culmea ironiei, a murit în 23 august.
Ioana Crișan, cred că amintirea tatălui tău în acele zile de sfârșit de decembrie 1989 are și un sens simbolic pentru Europa Liberă, pentru că în acele zile, în acele zile și nopți, cei care au lucrat ani de zile la Europa Liberă își împlineau în sfârșit un vis pe care mulți nu l-au apucat și n-aveau să-l apuce. Ei erau un omagiu adus și lor, această rememorare a tatălui, văzut ca simbol. Iar ție, Ioana Crișan, îți mulțumesc pentru convorbirea de astăzi și îți mulțumesc în numele ascultătorilor noștri de demult și de astăzi pentru tot ceea ce ai făcut la Europa Liberă.
Și eu îți mulțumesc, Mircea, și vreau să spun că munca mea de 32 de ani la radio a făcut parte din viața mea. Nu a făcut parte, a fost viața mea.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.